Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Dobro jutro, dobar dan, dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Ja sam Tamara Vučenović i kao i uvek sa vama sve do 10 sati. U današnjoj emisiji razgovaramo o jednoj, zapravo povodom jedne značajne i zanimljive konferencije koju je organizovala grupa mrežnih operatora Srbije. O čemu se razgovaralo i zašto je to za nas važno, govorit će nam Slobodan Marković, digitalni savjetnik u programu Ujedinjenih nacija za razvoj. Jubilarni 30. telekomunikacioni forum Telfor 2022. renomirana konferencija održana je nedavno u Beogradu. Tim povodom danas sa nama uživo bit će predsjednik Upravnog odbora Društva za telekomunikacije, profesor dr. Aleksandar Nešković, šef katedre za telekomunikacije na Elektrotehničkom fakultetu. Pričat ćemo o ključnim temama ove konferencije, kao i o trendovima i izazovima u oblasti telekomunikacija. Osvrnut ćemo se i na proteklih 30 godina delovanja društva. Dan informatičara Srbije obeležava se u znak sećanja na 18. novembar 1960. kada je promovisan računar CER-10, prvi domaći digitalni računar. Ove godine je obeležen takođe uz proglašenje dobitnika plakete Društva informatičara Srbije za 2022. godinu. O tome će za Radio Beograd 2 govoriti Nikola Marković, predsednik Društva informatičara Srbije. Ostanite sa nama.
Give me a reason.
Grupa mrežnih operatora Srbije organizovala je prošle sedmice 8. godišnju konferenciju. O čemu se razgovaralo i koja je, da kažem, grupa mrežnih operatora Srbije i pre svega zašto je to za nas važno? Razgovaramo ovoga jutra sa Slobodanom Markovićem, digitalnim savjetnikom u programu Ujedinjenih nacija za razvoj UNDP-u. Dobro jutro. Dobro jutro i dobro nam došli i hvala što ste se odazvali našem pozivu.
Dobro jutro, hvala na pozivu.
Pa idemo redom. Grupa mrežnih operatora Srbije. Neku reč o samoj organizaciji, odnosno grupi.
Grupa mrežnih operatora Srbije, to jest RSNOG, to jest Network Operators Group, je u suštini jedna neformalna zajednica mrežnih operatora. U stvari pre svega oni koji upravljaju internet mrežama u Srbiji. I to su ljudi koji su zainteresovani da kroz razmenu informacija i neku međusobnu saradnju doprinesu da internet u Srbiji ne samo radi pouzdano i sigurno, nego ostane slobodan i otvoren. I u tom smislu RSNOG je sličan kao druge slične zajednice u svetu, poput recimo mnogo većeg i mnogo poznatijeg Nanoga, recimo, to jest North American Network Operators Group. Sad RSNOG zajednica je osnovana pre nekih 7 ili 8 godina u Srbiji, ima od tada institucionalnu podršku registra nacionalnog internet domena Srbije i tačke razmene srpskog internet saobraćaja, Serbian Open Exchange, ali takođe imamo podršku i međunarodnih organizacija kao što su RAIP, NCC i Internet i društvo globalno, koji koordiniraju dodelom internet resursa za deo Evrope i tako dalje. Tako da osim konferencija koje organizujemo svake godine, radimo i na tome da u Srbiju dovodimo velike internet skupove. To je naše zajedničko, da tako kažem, zastupanje ili lobiranje zajedno sa registrom nacionalnih internet domena i drugim partnerima iz domaće internet zajednice.
A zašto je to za nas važno?
Pa smatramo da pre svega je važno za našu zajednicu da se povežemo međusobno i da mnogo više razmenjujemo iskustva i informacije o tome kako internet funkcioniše i kako da obezbedimo da bude što robusniji u ovo doba kada je on, suštinski govoreći, a to nam je i COVID pokazao, jedna kritična nacionalna infrastruktura koja mora da radi bez obzira šta se dešava. A u ovim sad poslednjim i geopolitičkim prestrojavanjima, da tako kažem, pojačani su napadi raznih vrsta na tu internet infrastrukturu, od nekih distribuiranih denial of service napada do raznih drugih vrsta napada. Tako da je veoma bitno da u tom smislu uspostavimo mnogo bolje veze u okviru naše zajednice, upoznamo se međusobno i razmenjujemo informacije. Tako da na RSNOG konferencijama svake godine u suštini imamo neki miks tema koje su iz oblasti umrežavanja, ali i mrežne bezbednosti takođe, informacijone bezbednosti.
Uz ovu konferenciju u poslednje vreme kod nas se organizuje zaista veliki broj konferencija, nekada po 5 ili 6 čak u istom danu. Možda bismo mogli da date jedan komentar pre svega na to, što naravno sve je dobra vest, i sa druge strane da izdvojimo još neku od važnih konferencija koje su se ovih dana dogodile ili će se dogoditi u Srbiji.
Pa i slažem se, veliki broj konferencija se održava, naročito ovih dana COVID mere su ukinute najvećim delom, tako da se najveći broj konferencija i vratio u neki režim održavanja uživo. Mislim da imamo sve više konferencija koje pokrivaju različite segmente oblasti informacionih tehnologija, informacionih i komunikacionih tehnologija, i to je naravno odlično. Sve više je i onih konferencija koje su regionalne ili međunarodne po karakteru. Na primjer, u Beogradu je prošle nedelje održana takođe i Data Science Srbija konferencija koja je okupila blizu 1000 ljudi, od kojih je sigurno oko 400 bilo iz inostranstva. Ono što smo mi radili kao RSNOG u saradnji sa registrom internet domena je, kao što sam pomenuo, zastupanje toga da velike konferencije internet organizacija se održe u Beogradu, i to naše zastupanje urodilo plodom, tako da je krajem oktobra takođe u Beogradu održana konferencija organizacije RAIP NCC, koja je okupila negde oko 500 predstavnika različitih internet kompanija i stručnjaka koji se bave internet umrežavanjem u regionu Evrope, Bliskog istoka i dela Centralne Azije. Tu je bilo ljudi iz oko 70 zemalja. Tako da je to jedna neverovatna prilika za lokalnu internet zajednicu da prisustvuje takvim događajima. Pre svega se upoznao sa svojim kolegama iz inostranstva, i naravno razmeni iskustva, upoznao se uživo sa njima i tako dalje. Mislim da je to baš važno da takve skupove i da takve ljude dovodimo u Beograd.
I oni su, što je dobro, često otvoreni i za širu publiku, ne samo za struku. Nekada su, naravno, da kažem, samo za struku, ali onda imaju pristup mediji i novinari, pa možemo posle toga da diskutujemo o tome i o temama koje su pokrenute. Evo samo još kratko na kraju, pošto smo dobili pitanje od slušalaca koji su videli najavu na sajtu za naš današnji razgovor, pa su pitali kako je opis posla digitalnog savjetnika, evo, odnosno kako ukratko, ali najkraće zaista izgleda jedan radni dan digitalnog savjetnika u programu Ujedinjenih nacija za razvoj.
Ja u suštini radim sa svim projektima i sa svim portfolijama, sa svim kolegama u kancelariji. U suštini ja sam digitalni savjetnik za celu kancelariju UNDP-a u Srbiji i radim sa svima da bi smo mi koristili digitalne tehnologije što bolje u svakodnevnom radu. I sad tu ima naravno više aspekata. Jedan aspekat je onaj operativni. Da sa kolegama, na primjer, ne znam, učestvujemo pisanju dokumenta na osnovu kojih se angažuju različiti stručnjaci ili kompanije. Takođe, drugi deo posla je vezan za planiranje novih stvari. Mi u suštini najviše radimo sa državnim institucijama. Tako da nekih novih projekata koji imaju digitalne komponente sa državnim institucijama. I treći deo posla je, da tako kažem, smišljenje i predlaganje partnerima iz države nekih novih stvari. Naprimer, rada sa podacima, primjene veštačke inteligencije u nekim oblastima i tako dalje. Znači, nešto što bi tek trebalo da radimo i nešto što još uvek nemamo i možda bi trebalo da eksperimentišemo sa tim, da vidimo kako funkcioniše i da li bismo mogli da to primenimo i da možda kasnije, ako vidimo da su rezultati dobri, uvedemo na velika vrata.
Dobro. Hvala lepo na ovom današnjem razgovoru. Dakle, sa nama je bio Slobodan Marković, digitalni savjetnik u UNDP-u. Hvala još jednom.
Hvala puno, prijatno.
I am searching for faith.
9 sati i 18 minuta, slušate Radio Beograd 2, emisiju Digitalne ikone. Nama se u studiju pridružio profesor dr. Aleksandar Nešković, šef katedre za telekomunikacije, elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu i predsednik Upravnog odbora Društva za telekomunikacije. Dobar dan, dobro nam došli.
Dobar dan, hvala što ste mi pozvali.
Ja sam rekla što će biti povod našeg današnjeg razgovora, jubilarni 30. telekomunikacioni forum, Telfor, konferencija, da kažemo, zaista renomirana, održana je nedavno u Beogradu. Pomenut ćemo na početku, da kažem, ključne teme. Ja sam sasvim sigurna da ćete se složiti sa mnom da treba krenuti od uvodnog predavanja.
Pa, ove godine smo bili posebno počastovani. Naš prijatelj i jedan od najvećih umova današnjice, suštinski Dan Šehtman, Nobelovac iz Izraela, je bio naš gost. I on je na svečanom otvaranju Telfora održao jedno više nego zapaženo predavanje. Nama je beskreno drago što je naš prijatelj nas na neki način uvažio, putovao je 8 sati iz Izraela, da bi ovde bio oko 35-6 sati sa nama oko Telfora i vratio se 8 sati nazad u Izrael. On je ipak, ajde da kažem, oko 80 godina i mnogi mlađi to ne bi prihvatili, ali on hteo da bude tu sa nama, da nam pomogne u nekim vizijama. Predavanje koje je tom prilikom održao nije bilo direktno iz oblasti iz koje on dobio Nobelovu nagradu. On je smatrao za shodno da bi bilo mnogo kvalitetnije i bolje da sa nama podeli njegove iskustva u preduzetništvu i obrazovanju za mlade, da ukaže na probleme, na načine kako treba ohrabriti mlade ljude da uspeju u životu, da uspeju u struci. I ono što nas je posebno obradovalo, to nije bilo klasično predavanje. On je čak uzeo podatke za Srbiju, pa je izvukao nekakve statistike da nam pokaže na našem primjeru gdje mi možda grešimo, na šta treba da obratimo pažnju. Tako to je zaista bilo jedan vrlo, vrlo lep događaj. Ono što je tu interesantno, posle samog svečanog otvaranja koje je pratilo oko 500 učesnika uživo i još oko 400 online, pošto smo imali i online prenos, napravili smo dogovor sa profesorom Šehtmanom da u posebnom delu konferencije, u posebnoj prostoriji, porazgovara sa najmlađima. Bilo je tu srednjoškolaca, vrlo mladih studenta, čak poneko iz osnovne škole, i za naše čuđenje oni su ćaskali tako više od sat i po. Ja mislim da su svi oni dobili neku energiju i inspiraciju od jednog tako velikog čoveka koji zaista umeo da im kaže prave stvari.
A što bi bilo, evo, neke, ono što ste vi zapamtili iz tog izlaganja kao neke ključne reči, kao neku možda mudru pouku koju bismo mogli da primenimo ovde kod nas?
Pa, ono što je karakteristika ne samo kod nas, nego i svuda, nemati strah od novog, to je jako bitno. Drugo, neuspeli pokušaj nije kraj sveta. Dakle, ako probate nešto pa ne uspe, pa ne, treba ponovo da probate, jer sad već imate iskustvo. I u nekom od tih pokušaja napravit ćete nešto što je veliko, što je ozbiljno i gde ćete zaista uživati kasnije. Ne treba se obeshrabriti, jer deo naših života je svakodnevnog je zaista i padanje. Tu se mnogo više nauči nego kad pravite uspeh.
Kako kažu, padni opet, padni bolje.
Apsolutno je tako.
Kada je reč o ovogodišnjem, da kažem, Telforu, tu je ipak, pošto je jubilarni, sigurno bila onako, da kažem, jedna želja da se odaberu najbolje teme, da se priča o onome što je zaista važno, i sigurno sad moje pitanje neće biti jednostavno za odgovor, ali evo da pokušamo da izdvojimo neke od ključnih tema o kojima se pričalo.
Pa, ove godine je centralna tema, na neki način, uvođenje 5G tehnologije. Jer 5G tehnologija treba u narednim godinama, što nije daleko, dakle sad tu pričamo nekoliko godina, ne to donese revoluciju u ovom našem telekomunikacijnom smislu, nego mi ne mislimo, mi smo sigurni da će to doći do revolucije u našim životima. Jer tehnologija po prvi put vam omogućava da kontrolišete uređaje u realnom vremenu. Dakle, po prvi put tehnologija radi brže nego što mi trepremo oko. Dakle, nama za treptaj oka treba oko 5 milisekundi, a naša tehnologija sad radi, dakle, reda milisekunde. Tako da je to nešto što omogućava da kontrolišete autonomne automobile, dronove. I to i sad zvuči malo kao neka naučna fantastika. Ja se bavim tim, predajem to, skoro da ne verujem, a znam da postoje već dobrim delom gotova rešenja. I to je na neki način bila centralna tema i ovogodišnjeg Telfora. Jako je lepo što smo uspjeli na Telforu da okupimo i vrlo eminentne stručnjake iz najvećih svjetskih kompanija koji proizvode opremu, koji su lideri na tržištu u 5G tehnologijama. Imali smo vrlo lepe izložbe gdje ste mogli u realnom vremenu da vidite kako se recimo neka luka može opremati da bude potpuno autonomna u svom radu. Imali ste recimo primjer jednog novog koncepta rada sa šlemovima, sa vizirima. Na tom viziru vam se iscrtava slika, odnosno menša slika sa onim što realno vidite kroz svojim očima, sa nekim dopunskim informacijama koje vam daje neko iz nekog centra. Naprimjer, bio je jedan primjer što je recimo karakteristično da ako treba popraviti neki uređaj na nekoj udaljenoj lokaciji, vi možete da pošaljete apsolutno bilo koga sa tim šlemom, a onda će neki inženjer iz nekog centra koji možda bude stotinama kilometara daleko odatle, da bukvalno crtanjem olovkom na slici koju gleda taj izvršilac mu kaže uzmi ovaj kabel, prebaci ga ovde, pritisni ono dugme i tako dalje. To je interesantno koncept za koji se predviđa da će da omogući hiruške operacije na daljinu. Gde doktor može da sjedi nekoliko stotina kilometara, drži u šali, da kažemo, džojstik i operiše vaše srce. To danas više nije naučna fantastika. Tako da je, pored toga imali smo prikaz jednog novog servisa, sad je aktuelno svjetsko prvenstvo u fudbalu. To je prenos fudbalskih utakmica sa velikim brojem kamera, gde vi možete da budete režiseri u realnom vremenu. Ne morate da gledate kameru koju je za vas neko selektovao, nego vi birate kamere. U nekoj daljoj perspektivi je ideja, to već je praktično i realizovano, nažalost nije stiglo za ovo svjetsko prvenstvo, gde se na osnovu tog velikog broja slika napravi model kompletne utakmice igrača. Vi možda se spustite da gledate utakmicu sa terena, da okrećete, rotirate samostalno svaki pojedinačni segment. Dakle, jedan potpuno nov vid zabave. Također, ima tu, još je bilo vrlo interesantnih stvari koje su, direktno ste mogli da vidite da uređaj je, imate u rukama da vidite kako radi. Recimo, interesantno je, Huawei je napravio terminal koji vam automatski meri razdaljinu od oka do samog displeja i kako vi pomerate displej bliže ili dalje od sebe, ta slika menja sadržinu da steknete utisak treće dimenzije. Dakle, eto, opet nešto novo. I čitav niz stvari koje suštinski korak po korak treba da nam olakšaju život. Također, pored tih tehnoloških novina, diskutovalo se i o načinu kada bismo započeli taj servis, na koji način. Uglavnom, moram da pohvalim naše operatore. Oni su dobrim delom spremni. Oni već nekoliko godina pripremaju svoje mreže, tako da od trenutka kad dobiju frekvencije, oni će, ja verujem, vrlo, vrlo započeti svoj rad.
Ali evo sada moram da vas samo kratko da odgovorite, jer je to tema za čitavu emisiju. Mi smo već razgovarali u jednoj od naših emisija o tome, ali kad pominjemo 5G tehnologije i 5G mreže, znamo i uz neke priče da je to zapravo napredak, da prate brojni komentari, posebno na društvenim mrežama, o tome šta nam sve loše donose. I evo samo kratak vaš komentar na to.
I šta nam loše donose? Pa tu možemo u više aspekata da posmatramo taj proces. Da krenem Dakle, dosta se priča o zračenju, ali to će bih ostavio za malko kasnije. Ali sad bi, za početak, što čini mi se da je važnije, 5G nosi i jednu ozbiljnu opasnost za privredu, za naše društvo. Zašto? Jer mi ulazimo u jednu novu tehnološku revoluciju, gde nova tehnologija omogućava komunikaciju između uređaja. To podrazumeva da nam se sad omogućava da u realnom vremenu optimizujemo procese u proizvodnji. I gledajte, danas svet na tome intenzivno radi. Ako vi ne transformišete vašu privredu, svaku privrednu organizaciju, vi mnogo rizikujete da počnete da zaostajete i taj zaostatak može da bude prilično dugotrajan i nenadoknadiv. Tako da je 5G sa te strane jedna tehnologija koja je sjajna, ali morate vrlo ozbiljno da se odnosite sa njom, da ne napravite opet još veći jaz sa onim koji su napredni u tom smislu. Evo možda ilustrativno mogu da vam dam jedan primer. Imao sam priliku jednom prilikom da, pošto smo radili nešto u Izraelu, da budem u jednoj farmi goveda, tako da kažem. Svako goveć imalo peđer na uvetu. I preko tog peđera su, recimo, kravu zvali kad treba da dođe u zgradu, da se namesti u mašinu za mužu. I kompletan proces je bio automatizovan. Oni su tu znali od kad se goveće rodi, pa do samoga kraja, šta je pojelo, koje suplemente dobijalo, čega se razboljevalo, kontrola mleka, bakteriološka, hemijska i tako dalje. Na osnovu toga su oni napravili jednu bazu znanja. I njihova krava je u proseku koja je živjela u zdravoj životnoj sredini, ne u štali, nego na polju, davala 40 litara mleka godišnje. Dnevno, izvinjavam se. Naše krave u najboljem slučaju su tu, bar koliko sam ja dobio informaciju, 20-23. I tu sve što napravite od tog mleka je skuplje.
A sada uživamo u muzičkom izboru Tatjane Kosanović, pa nastavljamo naš razgovor.
Because we are Godišnji konkurs Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs. Eko.
Hor Radio Televizije Srbije poziva na veče muzike Stanislava Biničkog, dirigent Hadžijakov Milutinović, klavirska saradnja Milivoj Veljić, voditeljka programa Ivana Neimarević, svečana sala Doma Vojske Srbije 23. novembar u 20 časova. Ula Slobodan. Dobrodošli.
PGP RTS vam predstavlja drugi album grupe Dram, Previše svega. Tvoj novi omiljeni bend ima drugi album na svim prodajnim mestima PGP RTS-a. Dram, Previše svega.
Eko.
Sat i 36 minuta, slušate Radio Beograd 2, emisiju Digitalne ikone. Pričamo sa profesorom doktorom Aleksandrom Neškovićem, šefom katedre za telekomunikacije na ETF-u. Pridružio nam se upravo u našem studiju i Nikola Marković, predsednik Društva informatičara Srbije, kome takođe evo da poželimo dobro jutro, sa kojim ćemo takođe danas razgovarati. Ali pre svega kratko ipak da zaokružimo, ja sam, rekli ste da ćete prokomentarisati i zračenje i 5G.
Pa, kad god dolazi nova tehnologija u naše mobilne sisteme, pokreće se priča o zračenju. Ono što je tu važno da se napomene, možda pre 26-27 godina kada smo mi započeli servise u tom domenu, nismo imali nekakvih iskustava, ali danas 6 milijardi korisnika koristi intenzivno mobilne sisteme svaki dan. Ja sam mogu da nabrojim bar 200 ljudi koji preko 2 sata aktivno komuniciraju preko tih terminala. I ono što je tu generalni zaključak da vi nemate izražene slike, jer na tolikoj populaciji statistički bi vrlo jednostavno videli velike probleme. Danas praktično, ja mislim da gotovo niko u svijetu ne istražuje uticaj na formiranje raka od zračenja mobilnih telefona, jer tu su utrošena silna sredstva, puno energije, a nije se došlo do nekakvih realizacija, odnosno nekakvih korelacija. Efekata sigurno ima. To nije sporno. Ono što je tu također važno da se naglasi, što prema istraživanjima, dakle čista nauka, zračenje koje dobijate od mobilnih sistema u proseku oko 92% potiče od vašeg mobilnog telefona koji držite kraj glave. A kad pogledate pokrete i oni koji na neki način osporavaju i ističu taj problem zračenja, uvek se priča o baznim stanicama. U svijetu ima slučajeva da se pale bazne stanice, a niko nije bacio mobilni telefon. Dakle, samo po sebi je to je jedna kontradikcija sa kojom moramo da živimo suštinski. Takođe, nekad se u tom strahu i donose neke nerazumne odluke da ne treba ići ka novu tehnologiju, a nova tehnologija je brža, pa onda i te praktične doze, iako ih ima, iako one de facto ne proizvode značajnije efekte, Oni su još manje, zato što vaša mreža brže odradi posao umjesto vas. Tako da to je tema o kojoj će se još puno pričati, ali meni se čini da ima mnogo više drugih nekih problema koji su vezane za društvene mreže koje idu preko naših mobilnih sistema, uticaj na mlade, pa čak možda uticaj na oči zbog gledanja u mraku tih ekrana, sa jednog kraćeg rastojanja. Mi se čini da su to mnogo, mnogo značajniji problemi nego ovaj sam.
Jasno. Sad, da ne odemo, hvala vam previše od naše teme i da zaokružimo naš razgovor. 30 godina delovanja Društva za telekomunikacije. Osnovano 93. je održan zapravo prvi Telfor i tada je bilo prisutno 550 učesnika. Ako bih vam sad ja rekla da u 3-4 minuta, što znam da nije jednostavno, sažmete, šta bi bile neke ključne reči ovih prethodnih 30 godina?
Pa, ključne reči su da je Telfor suštinski najznačajnija regionalna konferencija iz oblasti telekomunikacija, koja svake godine, naravno, sad zbog različitih problema, ratova, pandemija, bombardovanja, sva što smo mi proživjeli za ovih 30 godina, pa i Telfora sa tim, je zadržao nekakav svoj renome u smislu podrške razvoju telekomunikacijnih mreža i sistema. Od samog starta svih ovih godina broj posjetilaca se kretao u rasponu, na tom prvom je bilo 500, nažalost ja bio na svakom, pa znam onda kako se cijelo taj razvoj kretao. Dakle, na prvom je bilo 500, ali vrlo brzo smo mi prešli brojku od 1000 učesnika, tako da je i na ovom godišnjem Telforu praktično bilo oko 1500 učesnika, što je jedan impozantan skup. Također, ono što je nama beskreno drago i značajno, gotovo na svim Telforima, su uvek bili na otvaranju prisutni svi generalni direktori, u ovom slučaju i Telekom Srbije, i ETL-a, i A1, po pravilu ministar, ponekad su imali i premijera koji otvara, direktora RATEL-a. Dakle, kogod nešto znači u telekomunikacijama, on zna da treba da je na Telforu tih dana tu. Pored toga, mi smo tu uspeli da animiramo i velike proizvođače, velika svetska imena da dođu, da podele sa nama svoja iskustva, svoja rešenja. Paralelno gajimo i vrlo jak naučni program koji iz godine u godinu bolji. Tako da smo u stvari sa tom našom osnovnom idejom da spojimo industriju i nauku, čini mi se u stvari dobili taj veliki kvalitet. Jer često imate samo industrijske konferencije i samo naučne, a mi na jednom mjestu imamo i jedno i drugo.
Hvala vam lepo. Evo, ja ću se sada zahvaliti našem današnjem gostu, profesoru dr. Aleksandru Neškoviću. Pričali smo o jubilarnom Telforu, ali i o mnogim drugim temama. Hvala lepo što ste došli.
Hvala vam puno.
A sada ćemo da uživamo u muzici, a potom nastavljamo razgovor i pričamo o danu informatičara Srbije koji je obeležen prošle sedmice. Nikola, rekli smo da je prošle nedelje obeležen Dan informatičara Srbije, pa da čujemo kako je bilo. Program je bio zanimljiv i na kraju smo saznali ko su ovogodišnji dobitnici plakete Društva informatičara.
Da. Dobar dan svim slušalcima Radio Beograda. Znači, Društvo za informatiku Srbije svake godine 18. novembra obeležava Dan informatičara Srbije. To činimo u znak sećanja na jedan događaj koji se odigrao 1960. godine. Naime, tada je 18. novembra promovisan prvi domaći digitalni računar. To je u to vreme bio epohalan rezultat i mi u znak poštovanja prema osobama koje su radile na razvoju tog prvog digitalnog računara i u znak sećanja na taj veliki događaj obeležavamo Dan informatičara. E sada, mi Dan informatičara koristimo kao priliku da s jedne strane prikažemo šta su neki naši najznačajniji rezultati ili šta su, da kažemo, glavni trendovi u našoj oblasti, a s druge strane da obično i održimo neko značajno predavanje. U poslednje vreme za taj dan vezujemo i uručivanje naših plaketa. Pod ono prvo što smo rekli, znači da smo iskoristili taj dan da naznačimo osnovne trendove, ja bih rekao da sam ja bio zadužen da prikažem šta su glavni rezultati u proteklom periodu i šta su glavne aktivnosti. I ja ne mogu, a da ne počnem od toga da Društvo za informatiku Srbije smatra da su aktivnosti na digitalnoj transformaciji poslovanja ono što je centralno i suštinsko za današnji period. Taj proces se odigrava u celom svetu. Mi imamo ljude koji znaju šta je to, koji imaju znanje da primene digitalnu transformaciju poslovanja, ali mi kroz naše aktivnosti ukazujemo da je jako mali broj kompanija i subjekata uključen u ceo taj proces. Malo je skeptična procena ako kažem da je jedva stotinak kompanija u procesu digitalne transformacije. Moramo da objasnimo i bliže šta je ta digitalna transformacija. Znači, digitalna transformacija nije obično prenošenje obrade podataka na računar. Znači, transformacija analognog u digitalno. To je samo jedna faza. Digitalna transformacija poslovanja podrazumeva kompletnu izmenu i reformu poslovanja primenom informacijnih i komunikacijnih tehnologija. Znači, to je totalna automatizacija. Taj proces je jako važan. Vodeće firme u svetu su duboko u tom procesu i one na taj način stiču ogromnu prednost, konkurentnost na tržištu. Mi znamo to sve zašto i kako ide i zato i predlažemo našim kompanijama, a i da kažemo nadležnim organima, da se intenzivira digitalna transformacija da bi se obezbedila konkurentnost naše privrede. I već sada kompanije koje su ušle u taj proces imaju neuporedivo veće profite i neuporedivo veće efekte i na domaćem i na stranom tržištu, imaju veće lične dohotke, zadržavaju ljude, stručne ljude bez problema, zato što oni imaju iste uslove poslovanja, odnosno efekte poslovanja, kao i najbogatije i najrazvijenije firme u svetu.
Da kažemo i ko su dobitnici plaketa, pošto imamo još, da kažem, par minuta. Sigurna sam da naše slušaoce to zanima.
I ove godine je bilo 20 kandidata za naše plakete, a plakete su dodeljene posle rada žirija i primjene odgovarajućih kriterijuma za vrednovanje sljedećim kompanijama. Za inovativni startup poduhvat dodeljena je plaketa kompaniji Voice Toys, koja je napravila sistem za logopedsku i defektološku praksu. To je jedan vrlo dragocen servis i on ima već dosta primjene kod nas, ali je on pre svega dobio nagradu zato što predstavlja izvanredno kreativno korišćenje informacionih i komunikacionih tehnologija. Drugo, naučni rad za plaketa za naučni rad dodeljena je grupi autora koji su napravili jedan rad koji je vezan za industriju 4.0 i u tom smislu je to vrlo interesantno, a rad je do te mere izuzetno interesantan da je i objavljen u inostranim naučnim časopisima. Također bih hteo da ukažem da je plaketa za razvijen informatički proizvod dodeljen i Zavodu za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja za projekat koji se zove e-vežbaonica. To je jedan servis informatizovani koji služi za učenje i za proveru znanja. I opet i tu je primenjeno vrhunska informacijona i komunikacija tehnologija za razvoj tog servisa. I također dodeljena je plaketa kompaniji Sinsit Group iz Beograda, koja je razvila jedan servis za pretraživače za elektronsku trgovinu. I opet taj servis je primenjen u slučaju nekoliko kompanija i one su pokazale značajan porast produktivnosti rada u oblasti elektronske trgovine i to je bio jedan od kriterijuma da ih prihvatimo. Znači, to su nagrade koje su ove godine dodeljene, a mi smo na kraju proglašenja zamolili sve stručne ljude ili sve koji prate stanje u ovoj oblasti da prate šta se događa i da nam za iduću godinu sugeriraju ko bi mogli da budu dobitnici ovih plaketa. Ove naše plakete su stimulans za dalji razvoj i rad.
Hvala vam lepo, Nikola. Mi ćemo dobitnike zvati u jedno od narednih emisija Digitalne ikone. Sada mi je ostalo još toliko vremena samo da kažem da je Srećko Miodragović održao jedno vrlo zanimljivo predavanje o razvoju digitalne ekonomije i da ćemo ga također zvati u jednu od narednih emisija. Hvala lepo što ste došli i bili danas sa nama. A današnju emisiju Digitalne ikone pripremili su i realizovali Pavle Savić, Tatjana Kosanović, Božidar Ljubišić, ja sam Tamara Vučenović i želim vam prijatan dan.